textul din dimineața aceasta pentru mesajul ce va urma se găsește în cartea Iacov, capitolul 4, versetele 11 și 12 și vă invit să deschideți scripturile acolo și să citim acest pasaj. Iacov 4, 11 și 12. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Cel care vorbește de rău sau îl judecă pe fratele lui vorbește împotriva legii și judecă legea. Însă dacă tu judeci legea, atunci nu ești un împlinitor a legii, ci un judecător. Unul singur este dătătorul legii și judecătorul, și anume cel care poate să mântuiască și să distrugă. Dar tu cine ești? Să-l judeci pe semenul tău. Amin. Tatăl nostru, stăm înaintea prezenței tale glorioase, înaintea cuvântului tău și vreau în dimineața aceasta să ne cercetezi prin Duhul tău cel Sfânt, să pătrunzi adânc în inima și în mintea noastră, în așa fel încât să înțelegem mai bine voia ta, să te cunoaștem pe tine și să semănăm mai mult cu tine. Și în timp ce vom urmări ceea ce tu ai de spus cu privire la limba noastră, cu privire la vorbirea noastră, te rugăm să aduci vindecare profundă, convingere pe care numai tu poți să o dai. Binecuvintează întreaga biserică și binecuvintează-ne stând în prezența ta și îți mulțumim că ești împreună cu noi. În numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim. Amin. Vă salut și eu, dragilor, și vă spun un bun venit în dimineața aceasta împreună cu Biserica Domnului la închinare. Mă bucur tare mult că am ocazia să predic din nou cuvântul în dimineața aceasta și în același timp vreau să știți că sunt recunoscător Domnului pentru frații care au slujit în duminicile din luna august și septembrie și sunt așa de încurajat să văd creșterea lor și dorința de a onora cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că biserica a fost întărită și cu siguranță ei au crescut și au prins mai mult curaj. Vă aduc doar aminte că suntem într-o serie de mesaje despre comunitatea Evangheliei, despre felul în care Dumnezeu a gândit biserica și comunitatea, relațiile dintre noi și ceea ce urmărim, ceea ce El a hotărât ca noi să urmărim în poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu a gândit cum funcționează biserica, nu noi. El a creat-o și El i-a dat un scop și El a gândit cum ar trebui să funcționeze. Și în mesajul introductiv al seriei, dacă vă aduceți aminte, am văzut că scopul tuturor lucrurilor pe care trebuie să le facem atunci când venim împreună este să căutăm să ne zidim unii pe alții, nu? Să ne consolidăm sufletește, să ne întărim unii pe alții în credință. Apoi, au fost mai multe porunci pe care le-am urmărit în mesajele trecute, care au despachetat câte o poruncă de tipul unii pe alții și care arată cum ne zidim unii pe alții, nu? Ne-am uitat la ce înseamnă să ne iubim unii pe alții, să ne rugăm unii pentru alții, să veghem unii asupra altora, să ne purtăm poverile unii altora, să ne iertăm unii pe alții, să ne învățăm unii pe alții, mesajul de ieri, de duminica trecută. Tema de astăzi are de a face cu o poruncă de tipul unii pe alții, dar este mai degrabă o interdicție. Ne spune ce nu ar trebui să facem. Și practica pe care o interzice această poruncă este unul dintre cei mai importanți factori care dezbină și descurajează o biserică. Ba chiar ar putea să distrugă o comunitate dacă se manifestă o practică continuă de felul acesta. Da, care e scopul intenționat de Dumnezeu? Să ne zidim unii pe alții prin tot ceea ce facem. Atunci când practica aceasta care e interzisă în pasajul pe care l-am citit se manifestă, e opusul la zidire. E doborâre. Și am văzut în pasajul citit din Iacov, nu, care începe în felul acesta: fraților, nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Tematica este despre comunicare, despre vorbirea noastră. Și avem de a face cu un păcat al limbii pe care trebuie să o spunem onest că îl neglijăm, îl tolerăm, îl permitem cel mai adesea. Când suntem confruntați cu voia lui Dumnezeu și cu prielea, vorbirea sau limba noastră, trebuie să recunoaștem că foarte mulți dintre noi suntem preocupați ca în domeniul acesta al vorbirii să-L onorăm pe Dumnezeu în fiecare zi. Biblia m-a făcut să-mi analizez propria inimă și vorbire în timp ce studiam și mă pregăteam pentru acest mesaj. Și m-a convins de faptul că adesea sunt neglijent. Permit cu ușurință anumite tipare de vorbire care nu zidesc și care dărâmă. Și m-a determinat să mă pocăiesc și să-mi regândesc cu atenție felul de vorbire. Nădăjduiesc că același lucru se va întâmpla și cu tine astăzi. Iacov ne spune în capitolul 3 că toți greșim în multe feluri și dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit, în stare să-și înfrâneze tot trupul. Însă dorința lui Dumnezeu este să fim desăvârșiți, să creștem în asemănare cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și avem ideea aceasta că doar a vorbi, doar a spune vorbe, nu este la fel de important precum a face ceva, nu? Cumva faptele, acțiunile sunt mult mai importante decât vorbele noastre. Însă, dragilor, vorbirea noastră e parte din comportamentul nostru, e parte din faptele noastre. Și vorbirea are niște puteri uimitoare. Și Dumnezeu tratează foarte serios felul în care vorbim. Aș vrea să subliniem înainte de a ne uita la pasajul acesta, Dumnezeu tratează foarte serios felul în care vorbim. Dacă citești Biblia cu regularitate, cunoști că există pasaje întregi care ne învață și ne avertizează cu privire la felul în care ne folosim limba. Și aș vrea să privim pe scurt la câteva dintre ele care subliniază această seriozitate pe care Dumnezeu o are față de vorbirea noastră. Am citit la închinare Psalmul 15, nu? În primele trei versete. Ați observat cum începe psalmistul: Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine își va așeza locuința pe muntele Tău cel Sfânt? Cu alte cuvinte, Doamne, cine sunt oamenii pe care Tu îi accepți în prezența Ta? Oamenii care Te cunosc pe Tine, oamenii care se bucură de mântuirea Ta, oamenii care sunt parte din casa Ta, din poporul Tău. E bine, evident că din perspectiva Noului Testament știm că oamenii aceștia în primul rând și-au pus încrederea în Iisus Hristos. Știm că s-au pocăit și că îl urmează pe Iisus. Iisus a devenit Mântuitorul și Domnul lor. Dar faptul că El a devenit Mântuitor și Domn în viața lor le-a schimbat viața. Și psalmistul continuă spunând astfel: cine sunt aceștia? Cel ce umblă cu integritate, cel ce face dreptate și cel ce spune adevărul din inimă. Dumnezeu e preocupat ca tu și cu mine să spunem adevărul din inimă. Și continuă: El nu bârfește cu limba lui. Iată omul care stă în prezența lui Dumnezeu. Iată omul acceptat de Dumnezeu. Nu-i face rău prietenului său și nu aduce dispreț asupra semenului său. Toate acestea au de-a face cu felul în care ne folosim limba. Nu bârfește, spune adevărul din inimă, nu bârfește, nu face rău semenului sau prietenului, nu aduce dispreț. Psalmul 50, 19 la 21, psalmistul se gândește la oamenii răi, oamenii care vin și fac atâta daună, produc atâta pagubă. Iată ce spune psalmistul: dai drumul gurii la rele și limba ta plănuiește înșelăciunea. gura, dai drumul gurii tale la rele și limba ta plănuiește înșelăciunea. Stai jos și vorbești împotriva fratelui tău. Dai vina pe fiul mamei tale. Ce spune Domnul în continuare? Așa ai făcut, iar eu am tăcut. Sigur ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și voi pune totul înainte ochilor tăi. Dumnezeu tace și noi ne închipuim că e normal, e în regulă, dar Dumnezeu ne va mustra. Domnul Iisus Hristos în Matei 12:36-37 spune astfel: vă spun că în ziua judecății oamenii vor răspunde pentru orice cuvânt nefolositor pe care l-au rostit. Căci prin cuvintele tale vei fi îndreptățit și prin cuvintele tale vei fi condamnat. În ziua aceea vom da socoteală de fiecare cuvânt nefolositor. Acum, faptul că noi suntem îndreptățiți prin credință nu anulează importanța pe care Dumnezeu o pune pe felul în care Dumnezeu va analiza viața noastră. Și că vorbele noastre vor dovedi în cele din urmă dacă am fost credincioși înaintea lui Dumnezeu sau nu. Și Iacov, ajungem în cartea din care avem pasajul, spune astfel: dacă cineva crede că este religios, dar nu-și ține în frâu limba, înșelându-și astfel inima, religia lui este inutilă. Iacov spune, indiferent de ce crezi tu că înseamnă viața cu Domnul, dacă nu-ți înfrânezi limba, e degeaba. Limba e importantă. Dumnezeu o tratează cu mare seriozitate. De ce Dumnezeu tratează limba și vorbirea noastră cu această seriozitate? Cel puțin două motive, pe scurt. Primul motiv, limba are o putere specială. Da? Proverbe 18:21 spun, moartea și viața sunt în puterea limbii, iar cei ce o iubesc îi vor mânca roadele. Dragilor, am fost creați după chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu își folosește puterea și autoritatea prin ce? Prin cuvântul său. Aduceți aminte că Dumnezeu a creat întreaga lume prin cuvântul său? Acum, sigur că noi creați după chipul lui Dumnezeu nu avem puterea, capacitatea de a crea din nimic lucruri. Doar să spunem, să rostim și să apară în ființă, dar cuvintele noastre, pentru că suntem creați după chipul lui Dumnezeu, au puterea să facă lucruri. Nu doar, vorbim. Nu. Ai puterea să înviorezi. Ai puterea să întărești. Ai puterea să dai viață. Ai putere să pui un om pe picioare prin cuvinte. Sau în același timp, ai puterea prin cuvintele pe care le folosești să-l îmbolnăvești. Să-l distrugi, să-l pui pe butuci, doar prin cuvinte. Iacov în capitolul 3 spune tot astfel și limba este o parte mică din trup, dar se laudă cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este un foc. Limba, o lume a nedreptății, este așezată printre părțile trupului nostru, fiind cea care pângărește tot trupul, aprinde roata vieții și este aprinsă de focul ghenei. Cu limba, așadar, poți să dai viață sau poți să omori. Și acest lucru nu e deloc nesemnificativ. Nu la întâmplare, problemele de comunicare sunt o imensă problemă. Gândiți-vă la căsnicie. O căsnicie poate fi ruinată numai din felul în care vorbim. Nu trebuie să faci alte lucruri. Noi tindem să zicem, doar probleme de comunicare. Simplu. Efectele lor sunt devastatoare. Al doilea motiv, Dumnezeu tratează cu seriozitate limba datorită a ceea ce dezvăluie limba. Vorbirea sau limba noastră descoperă ce se găsește în inima noastră. Luca 6:45, Domnul Iisus spune: omul bun scoate ce e bun din visteria bună a inimii lui, dar cel rău scoate ce este rău din visteria lui, ce are ea, căci din belșugul inimii îi vorbește gura. Da, acum trebuie să realizăm că tot ceea ce vorbim, am vrut să vorbim. N-am vrut să zic asta. N-am vrut imediat. Dar de ce ai zis asta? N-am vrut. Am vrut. Asta a vrut inima noastră. Chiar dacă ne pare rău că a ieșit la iveală și suntem puși, nu ne place ce e acolo. Dar realizăm și noi ce e acolo. Dar am vrut. Pentru că din belșugul inimii vorbește limba. Așadar Dumnezeu... Da, vorbește gura. Și dar Dumnezeu tratează cu seriozitate vorbirea noastră. Uitându-ne în pasajul nostru, am vrea să ne uităm specific la un anume fel de vorbire. Și anume la vorbirea de rău. Pentru că asta este interzis aici, nu? Este o poruncă. Ce e vorbirea de rău? Am vrea să ne gândim. Fraților, nu vă vorbiți de rău unii pe alții, spune Iacov. Avem o poruncă clară. Viața creștină presupune, printre altele, să nu mai vorbim de rău pe frați. Fraților, nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Asta e parte din ce înseamnă să fii creștin. Te-ai gândit la asta? Ce înseamnă să-L urmezi pe Domnul Iisus? Să nu-i vorbești de rău pe frații tăi. Parte din viața nouă, parte din felul în care trăim cu Domnul, parte din sfințirea noastră. Nu ne mai vorbim de rău, frații. Dacă Iisus este Domnul tău și Mântuitorul tău, vii sub autoritatea Lui și parte din umblarea cu El este să nu-ți mai vorbești de rău, frații. Dar ce este vorbirea de rău? E absolut esențial să înțelegem ce e vorbirea de rău, ce nu e vorbirea de rău. În primul rând, ca să înțelegem mai bine ce e vorbirea de rău. Vorbirea de rău nu este echivalentă cu a minți. Da? Altundeva în aceeași epistolă, Iacov ne învață că vorbirea noastră trebuie să fie întotdeauna adevărată și nu ar trebui să iasă nicio minciună de pe buzele noastre. Sunt mai multe pasaje din Scriptură, dar Iacov în 5:12 spune: mai presus de toate, frații mei, să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici printr-un alt fel de jurământ, ci da, al vostru să fie da, iar nu să fie nu, ca să nu cădeți sub pediapsa judecății. Pasajul acesta nu are în vedere că nu ai voie absolut niciodată să juri. Nu cred lucrul acesta. De exemplu, astăzi vom avea o căsnicie, o căsătorie. Da? Și vor fi niște ce? Jurăminte. De fapt, Domnul nostru Iisus Hristos a răspuns sub jurământ când a fost acuzat. I-a spus: ești tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Te jur înaintea lui Dumnezeu. Și el cum a răspuns? Da. Dar ce are în vedere aici Iacov? Nu să că nu ai voie să pui vreodată mâna pe Biblie, să zicem cum e aici, ci ceea ce Iacov spune aici, citând pe Domnul Iisus din Predica de pe Munte, este că nu ar trebui un jurământ ca să te facă să spui adevărul. Da, nu-i nevoie de... Orice da sau nu este echivalent cu un jurământ. Adică dacă mi-ai spus da, așa este, e ca și când tu ai făcut un jurământ solemn. Adică nu există mai multe nivele de adevăruri. Bă, aici am zis-o așa, dar chiar nu a fost chiar serios... Și aici e chiar serios, la nivelul ăsta, și atunci trebuie să zic adevărul. Nu există așa ceva pentru un creștin. Trebuie să zic adevărul din inimă. Pavel ne învață în Efeseni 4:25 același lucru, nu? Odată ce l-am cunoscut pe Hristos, să ne lăsăm de orice minciună. Prin urmare, să vă lăsați de minciună și fiecare să spună semnului său adevărul, pentru că toți suntem parte din același trup. Da? Renunțăm la minciună în toate formele ei. Dar aici Iacov spune să nu ne vorbim unii de rău unii pe alții. Nu se suprapune identic cu a nu minți, nu? Pentru că se prea poate să spui adevărul când vorbești de rău. Atunci nu vorbi de rău, nu înseamnă să nu minți. A nu vorbi de rău nu are de a face doar cu a spune adevărul, ci are de a face cu scopul pentru care spui adevărul. Ce urmărești când spui adevărul? De ce îl spui? Ce vrei să obții atunci când zici adevărul? Și la acest lucru vom reveni. Dar în al doilea rând, vorbirea de rău nu este echivalentă nici cu a nu face... vorbirea de rău nu este echivalentă cu a face vreo evaluare morală. Da? Observați că Iacov folosește ca echivalent pentru vorbirea de rău expresia judeca. Pe cel ce îl vorbește de rău sau îl judecă pe fratele său. Ne aducem aminte de afirmația Domnului din Matei 7, citită de Adrian. Da? Nu judecați ca să nu fiți judecați. Și este una dintre cele mai prost interpretate afirmații din Biblie. De ce? Pentru că foarte mulți cred că a judeca înseamnă a face o evaluare morală. A nu judeca înseamnă să nu mai faci nicio judecată morală. Să, de exemplu, nu poți să spui cuiva dacă greșește sau dacă este păcat, să nu-l judeci, nu? În societatea noastră se plusează foarte puternic pe chestia asta. Nu poți să-i spui cuiva că ăsta e păcat, nu poți să-i spui cuiva că adulterul e păcat sau homosexualitatea e păcat. Nu, în ce-l privește pe el, poate că sunt opțiunile lui, dar nu poți să îndrăznești să faci o evaluare morală. Evident că Domnul nu spune asta. De asemenea, alții spun, păi nu e ok să zici că credința cuiva este falsă sau că religia cuiva este falsă. Nu ne judecăm unii pe alții. Ei bine, nu are de-a face ce spune Domnul aici cu evaluările pe care le putem face. De fapt, când cineva zice nu ai voie sau nu ai dreptul să faci nicio evaluare morală, ce face? Îți impune un criteriu după care va evalua moral, te va evalua moral. Dacă tu continui să faci aceste evaluări morale, vei fi greșit. Da? Practic te judecă, că judeci, dacă am putea să zicem așa. Noi toți facem evaluări morale și lucrul acesta în sine nu e rău. Dar Iacov ne spune, și Iacov ne spune tot adesea și Scriptura, că sunt practici care sunt greșite, sunt păcate. Da? A nu vorbi de rău nu înseamnă să nu faci nicio evaluare morală. Toți o facem. Întrebarea e cum folosim acea evaluare morală. Ce urmărim? Care e atitudinea noastră când facem acea evaluare morală? Și încă un lucru, vorbirea de rău nu înseamnă a nu avertiza pe cineva despre altcineva. În sfârșit, a vorbi de rău nu înseamnă a avertiza pe cineva. Dar sunt momente când o persoană continuă în tipare păcătoase încât îi pun pe alții în pericol și trebuie avertizați cu privire la persoanele acelea. Avertiza pe cineva, ai grijă că nu este vorbire de rău în sine. Câteva exemple trebuie să fie suficiente, ar trebui să fie suficiente. Iisus îi avertizează pe oameni cu privire la farisei. Matei 23, 1-3, Iisus a vorbit mulțimilor și ucenicilor zicând, cărturarii și farisei stau pe scaunul lui Moise, de să faceți și să păziți toate lucrurile pe care vi le spun ei, dar să nu faceți după faptele lor, pentru că ei zic, dar nu fac. Altundeva îi avertizează pe ucenici de ipocrizia fariseilor. Da. Pavel îl avertizează pe Timotei cu privire la un anume Alexandru Căldăraru, în 2 Timotei 4, 14-15. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Domnul îl va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că s-a împotrivit foarte tare cuvintelor noastre. Ok, a vorbit de rău Pavel aici pe Alexandru Căldăraru. Ar fi trebuit să nu zică nimic. Nu cumva? Nu. A fost un caz în care o persoană, probabil în urma confruntărilor și în urma dorinței de a rezolva lucrurile, continuă să trăiască în acea stare și există un scop când avertizezi pe cineva, pentru că vrei să-l păzești de un pericol. Da? Să spunem că sunt persoane printre noi care cer bani cu împrumut și nu mai dau înapoi. Și la un moment dat se întâmplă un tipar, nu? Ar trebui să avertizăm lucrul acesta. Mai ales când, sau atunci când omul poate e confruntat și nu se pocăiește. Și continuă un tipar de genul acesta. Ioan îl avertizează pe Gaius cu privire la Diotrefus, 3 Ioan. Există o epistolă, 3 Ioan. Și acolo se spune așa, am scris ceva bisericii, dar Diotrefus, care dorește să aibă întâietate între ei, nu ne acceptă. De aceea, dacă voi veni, voi reaminti faptele pe care le face, căci ne discreditează prin vorberele. Și nu se mulțumește doar cu aceasta, dar nu îi primește nici pe frați, pe cei ce doresc să-i primească îi împiedică și îi alungă din biserică. Sunt situații în care turma trebuie protejată de falsitatea și necredința altora. Dar avertizarea trebuie să fie clară, dovedită cu fapte și pentru protecția celor ce s-ar putea să ajungă sub influența acestora. Adică chiar și în cazul acela nu există o satisfacție în a vorbi despre cineva, ci există o avertizare necesară pe care o faci punctual atunci când oamenii intră în zona de influență acestor învățători falși. De exemplu, Pavel îi spune lui Timotei despre Alexandru Căldăraru, nu așa că i-a venit și printre altele, bă, cunoști pe cineva, Alexandru, nu știu, hai să zic ce mi-a făcut el. Nu. Alexandru Căldăraru era în zona aia în care Timotei avea să lucreze. Și spune, păzește-te de el, ai grijă, da? Deci nu e, hai că să vorbim de alții, ci există o avertizare punctuală. Și asta nu este vorbire de rău. Deci vorbirea de rău nu este să spui minciuni sau nu este să faci o evaluare morală sau nu este să avertizezi pe cineva când e cazul. Vorbirea de rău înseamnă literal a vorbi împotrivă. De fapt, cuvântul din greacă e a vorbi împotriva cuiva. A vorbi pentru a face rău. În mod special pentru a întina reputația sau caracterul cuiva. A vorbi, a folosi fapte sau realități despre el, poate chiar anumite adevăruri, pentru a-l pune într-o lumină proastă pe cineva, a-l discredita, a-l defăima. Da? Spui adevărul sau parte din adevăr de obicei, dar pentru a pedepsi, pentru a distruge, nu pentru a restaura, nu pentru a confrunta, nu pentru a trezi, ci nu pentru a conștientiza, ci pentru a defăima, a decredibiliza. Vă aduceți aminte care este prima instanță în care cineva din Biblie vorbește de rău pe altcineva? Prima instanță. Șarpele. Șarpele. Pe cine vorbește de rău șarpele? Pe cine? Pe Dumnezeu. Da. E instructiv exemplul acesta și aș vrea să-l citim. În Geneza 3, 1 la 5 se spune așa, șarpele era mai viclean, diavolul, decât orice vietate a câmpului pe care o făcuse Domnul Dumnezeu. El i-a zis femeii, a zis într-adevăr Dumnezeu să nu mâncați din orice pom din grădină? Femeia i-a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul pomilor din grădină, dar despre pomul care este în mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu-l atingeți, ca nu cumva să muriți. Șarpele i-a zis femeii, sigur nu veți muri. Ceea ce e interesant, aici este o contrazicere a lui Dumnezeu, aici șarpele minte. Da? Dar ceea ce e interesant e cum își susține el minciuna. Căci Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. observați viclenia, felul în care îl portretizează pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu rău. Un Dumnezeu care nu-i vrednic de încredere. Dumnezeu a creat pe Adam și pe Eva, ne spune cuvântul că a creat, a plantat o grădină și a făcut tot felul de pomi. Și Dumnezeu i-a zis lui Adam, poți să mănânci din toți pomii din grădină, pe alese. Generozitatea, bunătatea lui Dumnezeu. I-a oferit totul lui Adam. Te-ai spune, din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. O chestie, da? Totul e a tău. Un lucru nu. Ce face diavolul? Oh. Păi chiar pomul acela, Dumnezeu știe că acolo se găsește fericirea voastră și vă împiedică să o aveți. Și realitatea e că Dumnezeu, într-adevăr, a interzis pomul acela, nu? A interzis, nu. Dumnezeu a zis nu. Deci e obiectiv, e o realitate. Dar diavolul interpretează situația, interdicția lui Dumnezeu, acuzându-l pe Dumnezeu, subminându-l pe Dumnezeu. Le povestește, de fapt, de ce Dumnezeu, intențiile lui Dumnezeu, care nu sunt sincere, nu sunt curate, trebuie ca Dumnezeu să aibă gânduri ascunse când va interzis asta. Și asta e vorbirea de rău. Te folosești de o situație care e acolo, dar o pui într-o lumină în care îl vorbești de rău pe cineva, în cazul acesta pe Dumnezeu. Și de atunci diavolul, apropo, continuă să facă asta cu Dumnezeu în mintea noastră. Treci prin situații dificile. Dumnezeu nu te iubește. N-ar fi îngăduit lucrul ăsta să facă. Uite ce se întâmplă în viața ta. Cum poți să te mai închini? Nu? Soția lui Iov. Blestemă-l pe Dumnezeu și mori. Vorbește-l de rău pe Dumnezeu. Apropo, a blestema înseamnă a vorbi de rău. A vorbi de rău. Evident, o viclenie. Da? Observați vorbirea de rău. Trebuie să oferi o altă narațiune, o interpretare a lucrurilor într-un mod negativ. Și Eva s-a lăsat convinsă de viclenie șarpelui și a căzut în ispită, a păcătuit. Adesea m-am întâlnit cu situații în care cineva a venit cu o interpretare diferită a situației. Și puterea de convingere a fost atât de mare încât am ajuns uneori să mă întreb dacă mai sunt, dacă pot să gândesc concret. Adică îmi spunea aceea situație, dar interpretată diferit. Oh, n-ai fost atent la asta și la asta și la asta. Oh, oamenii ăștia caută să... Și pe măsură ce cineva e suficient de viclean și de puternic, Te poate convinge. Felul în care cineva așează lucruri ca să discrediteze pe altcineva poate fi foarte abil și foarte convingător. Și unde e problema aici? Problema e cu intenția. Cum vrei să folosești ceea ce spui? Ce urmărești? Care este scopul? Să discreditezi pe cineva? Sau să restaurezi pe cineva. Sunt oameni care spun că ei sunt oamenii adevărului, dar până aici nu putem fi siguri că ei sunt și creștini. De ce? Cum vrei să folosești adevărul? Care e scopul când îl rostești? Cauți cu o satisfacție să denigrezi pe cineva, să scapi de el, să-l zdrobești? Sau să cauți să spui adevărul în dragoste pentru restaurare. Asta e o diferență enormă. Aș vrea să mai luăm un exemplu din Biblie pentru a înțelege, a întări ce am spus. Când vorbești de rău, te folosești de anumite realități, unele adevărate pentru a discredita pe cineva, dar o faci prin reinterpretarea situației și în mod special impui motive rele sau ataci caracterul cuiva. În Numeri, o situație din poporul Israel, Israel ajunge să-l vorbească de rău pe Dumnezeu și pe Moise, liderul pe care l-a pus Dumnezeu. Și în versetele 4 și 5 din numărul 21 ni se spune: de la muntele Hor au pornit pe drumul spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului, dar poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. De ce ne-a scos din Egipt? Ca să murim în deșert. Nu mai avem nici pâine, nici apă și sufletul nostru s-a scârbit de această mâncare mizerabilă. Situația era dificilă. Poporul fusese scos din Egipt de cine? De Dumnezeu și de Moise. Treceau acum prin pustie și au rămas fără mâncare și fără apă. Era o încercare prin care Dumnezeu îi testa. Ce au făcut israeliții? Au vorbit împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise, pe care Dumnezeu l-a rânduit. Cum au interpretat ei situația în care se găseau? Dumnezeu și Moise trebuie să aibă intenții malefice, chiar ucigașe. Ne-au scos ei din Egipt. Dar de ce ne-au scos din Egipt? Ca să murim aici în pustie. Să ne omoare. Iar mana pe care Dumnezeu o dăduse cu bunăvoință, cu generozitate, a ajuns să fie o mâncare mizerabilă în ochii lor. E adevărat acum că Dumnezeu i-a scos din Egipt, nu? Dumnezeu i-a scos din Egipt. O realitate. E adevărat că Dumnezeu i-a lăsat fără mâncare și fără apă. Trebuie să o clarificăm. Altundeva în Deuteronom spune că Dumnezeu te-a testat, de asta te-a lăsat fără mâncare, ca să știi că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a testat. Deci Dumnezeu i-a lăsat fără mâncare și fără apă, dar nu ca să-i omoare. Ca să-i testeze. Dar intențiile lui Dumnezeu în toată situația asta sunt total diferite de ceea ce vorbește poporul. Poporul reinterpretează situația și lovesc în integritatea și caracterul lui Dumnezeu, îl vorbesc de rău. Ne-a scos ca să ne ucidă aici. Asta e vorbirea de rău. Te folosești de niște realități, le așezi într-o cheie narrativă diferită, le folosești pentru a-l discredita pe Dumnezeu sau pe fratele tău. Țintești la motivația lor, la caracterul lor, ca să-i desfințezi, să-i distrugi, să le pătezi reputația, ca nimeni să nu mai aibă încredere în ei. Vrei să-i înjosești, să pară mici. Spune că vrei să cânți la timpul de închinare, în echipa de închinare. Mergi la audiții. După câteva audiții, în final, ți se spune că nu ai ureche muzicală. Poți înțelege această situație încrezându-te în Dumnezeu și în harul său. Și să zici, ok, va trebui să, poate e un alt loc în care pot să slujesc, sau poți interpreta acest lucru și să vorbești de rău. Poți să fii nemulțumit împotriva lui Dumnezeu că nu ți-a dat, de exemplu, o voce. Să fii soap, foarte. Dumnezeu niciodată nu se gândește la mine. Numai mie mi se întâmplă asemenea lucruri. Dumnezeu nu vrea să mă pot bucura de nimic. Sau vorbirea se poate îndrepta spre liderii de închinare. Așa, aha, da? Numai ei vor să cânte în față. Numai ei au acolo. Ce faci atunci? Lovești în intenția, în integritatea, în motivele lor. Da, e adevărat că există o respingere. Există un eveniment, o realitate. Cum o interpretezi? Ce se întâmplă acolo? Sau o soră nu te-a salutat la un moment dat și tu relatezi această întâmplare altcuiva. A spui, sora cu tare mândră, nici nu vrea să mă bage în seamă. Vorbire de rău. Nu știi exact ce s-a întâmplat acolo. Nu te-a văzut. Poate a fost foarte amărâtă în ziua aceea, foarte necăjită. Sau asculți o predică, da? Subiectul predicii atinge niște lucruri pe care tu ar trebui să le schimbi. Tragi concluzia următoare. Păstorul a pregătit mesajul acesta să mă atace. Și apoi spui altora, păstorul caută să mă atacă ori de câte ori vorbește în public. Acum, există păstori care pot să facă și asta, nu zic nu. Dar, nu știi, interpretezi o situație și impui motive rele ca să discreditezi. Sau te găsești într-o dezbatere sau o disensiune cu cineva. În loc să-l asculți cu atenție sau să înțelegi exact poziția lui, presupui și-l acuzi de tot felul de lucruri pe care el nu le susține. Și nu ești nici interesat de ce spune el cu adevărat. Mai ales în mediul online, se întâmplă adesea să nu fim interesați de poziția celuilalt, dar să facem un om de paie, cum se zice. Adică să afirmăm că el crede cu tare și cu tare lucruri de care ar trebui să fie rușine. Asta e un atac la caracterul și adresa cuiva. Da? Dacă cineva votează cu Georgescu, înseamnă că și începi să-l vorbești de rău. Nu înțelege, nu e educat, nu știu ce. Dacă cineva votează cu Nicușor, e un LGBTist, e un pro, observați? Începem să punem niște motive rele, să lovim în caracterul oamenilor, pentru că nu, poate nu gândesc ca noi. Ori de câte ori atacăm caracterul sau motivațiile cuiva pentru a-i răni reputația, este vorbire de rău. Acum, dacă avem de a face cu un păcat clar, ce ar trebui să facem? Să te duci să îi spui persoanei respective păcatul. Dar adesea nu e vorba de niciun păcat, ci doar de o interpretare răutăcioasă a situației. Te gândești la fratele tău în termenii cei mai răi posibili. Aha! Și de câte ori nu ne facem vinovați de vorbire de rău? Să-ți vorbești de rău soția, nu? Sau soțul. Îi pui într-o lumină, proastă pe părinții tăi. Și s-ar putea să spui acolo anumite adevăruri, anumite realități, dar interpretarea este într-o cheie răutăcioasă. Scopul nu e să restaurezi persoana în cauză, să o trezești, ci să o defăimezi. Și vorbim de rău din multe motive, dar are de a face cu inima noastră, nu? Adesea adunăm amărăciune în inimă, există neiertare în urma unor conflicte nerezolvate și continui să vorbești de rău persoana respectivă cu o satisfacție, cu ca și când, băi, de dulce răzbunare, adică merită ca mulți alții să știe cât de rea e persoana respectivă. Sau avem invidie, cineva are succes, fie în familie, fie în afacere, fie în slujire și căutăm să o disprețuim înaintea altora, să o portretizăm în moduri negative, să-i pătăm caracterul și reputația. Sau suntem frustrați și mânioși, adesea trecem prin perioade dificile. Ce facem când trecem prin încercări? Știți care e ispita cea mai mare? Să găsim vinovați. În loc să vedem providența lui Dumnezeu, din cauza ta, din cauza soției mele, tu, din cauza soțului meu, înțelegeți? Sau ne răzvrătim împotriva autorității stabilite de Dumnezeu, părinții sau soțul sau prezbiterii sau liderii din biserică, chiar conducerea civilă, ne dă o satisfacție să-i vorbim de rău și apoi ne simțim îndreptățiți că nu trebuie să ne supunem, nu trebuie nici să mai plătim taxe. Sau pur și simplu judecăm superficial o situație în care îl surprindem pe cineva. Tragem o concluzie generală răutăcioasă pe care o transmitem mai departe. Mi s-a întâmplat chiar în dimineața asta. Conduceam spre biserică și cineva nu-și ține calea. Banda. Omul ăsta nu știe să-și țină banda. Și m-am trezit așa, zic, ce o să vorbesc? Acum, e adevărat că mi-o tăia calea, dar nu știu de ce. Nu știu dacă sigur că el nu știe să-și țină banda. Ca și când, acum, știi, nu e în stare, știi, pun o concluzie generală. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu am tras cât de repede tindem să facem lucrul acesta. în moduri superficiale. Iacov ne interzice să ne vorbim de rău. Care sunt efectele vorbirii de rău? În al doilea rând, vorbirea de rău are consecințe grave, vreau să punctez asta. În primul rând, aduce multă suferință în viața persoanei vorbită de rău. Defăimarea țintește la distrugerea cuiva. Limba are capacitatea asta. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Cei ce o iubesc îi vor mânca roadele. Proverbe 12:18. Cuvintele necugetate sunt ca străpungerile unei săbii. Dar limba celui înțelept aduce vindecare. Psalmul 41, David era încolțit de oameni care îl vorbeau de rău. Spune el, toți cei ce mă urăsc șușotesc împreună împotriva mea, plănuiesc ce este rău pentru mine. Ceva rău a fost turnat împotriva lui, nu se va mai ridica din locul în care s-a culcat. Chiar în timp ce era bolnav, alții spâl ziceau, a, Dumnezeu l-a pedepsit. Așa s-a întâmplat și cu Domnul Iisus, nu-i așa? În al doilea rând, dezbină relații și afectează încrederea. Proverbe 16:28. Omul care spune lucruri perverse răspândește discordii și un bârfitor dezbină pe cei mai buni prieteni. E nevoie de o singură persoană să insereze cuiva dintr-o perspectivă, după aceea celuilalt, și vezi că se strică lucrurile. Și sunt unii oameni care le face plăcere să facă asta. Din copilărie o fac. Există o înclinație. Dacă vă uitați la copiii noștri, vedem ce abil știu ei să portretizeze pe una. Ce ești prietenă cu aia? Să zic eu despre. Strică prietenii. Vorbirea de rău întreține o atmosferă de neîncredere, suspiciune și dezbinare, mai ales atunci când se practică în contextul bisericii. În al treilea rând, încalci legea dragostei și te așezi în locul lui Dumnezeu. Să observați ce zice Iacov aici. Fraților, nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Cel care vorbește de rău sau îl judecă pe fratele lui, vorbește împotriva legii și judecă legea. Însă dacă tu judeci legea, atunci nu ești un împlinitor a legii, ci un judecător. Unul singur este dătătorul legii și judecătorul, și anume cel care poate să mântuiască și să distrugă. Dar tu cine ești ca să-l judeci pe semenul tău? Ceea ce Iacov afirmă aici la prima vedere pare confuz. El spune, cel care vorbește de rău sau judecă pe fratele lui, vorbește împotriva legii și judecă legea. Și tu zici, stai puțin, că eu am treabă cu fratele, nu cu legea, care e sfântă și bună. Cum așa? Legea la care se referă aici Iacov, tot el o numește în capitolul 2 legea desăvârșită sau legea libertății. Și în capitolul 1 se referă la cuvântul adevărului, la cuvântul sădit în inima noastră. Ea desemnează legea lui Hristos și porunca centrală a legii lui Hristos, care este? Dragostea. Ori atunci când tu vorbești de rău pe cineva, încalci legea pentru că nu iubești. Și nu doar că o încalci, dar judeci legea pentru că o consideri slabă, nepotrivită, nedemnă. Nu ar trebui să fie asta. O judeci și o dai la o parte. Dar mai mult decât atât, Iacov continuă spunând, unul singur este dătătorul legii și judecătorul, și anume cel care poate să mântuiască și să distrugă. Dar tu cine ești să judeci pe semnul tău? De ce? Pentru că vorbirea de rău, atunci când interpretezi realitatea pentru a defăima pe cineva, judecata pripită și superficială pe care o faci fratelui tău, vine dintr-o satisfacție de superioritate. Nu mai e fratele tău, nu mai ești pe aceeași poziție, ești undeva mai presus și e o satisfacție că ești mai bun, că ești mai grozav, că tu niciodată n-ai face lucrul acesta. Și vrei să transmiți asta. Și când vorbești de rău pe cineva, iei locul lui Dumnezeu. Singurul care cunoaște în detaliu inima omului și toată situația și are autoritatea să judece și să mântuiască. Ai devenit judecător pentru semenul tău în loc să fii fratele lui. El nu mai e egalul tău, ci tu ai devenit Dumnezeu, asumându-ți prerogativele. Și Iacov spune, cine te crezi? Când faci asta. Asta Înseamnă că ori de câte ori vorbim de rău, demonstrăm că nu împlinim legea, o judecăm, nu ne supunem lui Dumnezeu, vrem să-i luăm locul și nu iubim frățește. Și a continua în acest tipar păcătos demonstrează că n-am înțeles Evanghelia. Și în al treilea rând și în ultimul rând, nu aș vrea să vă las aici cu situația asta tristă. Cum putem să luptăm împotriva vorbirii de rău? Câteva modalități concrete. În primul rând, cu ajutorul Duhului și a Cuvântului, să înțelegem că e un păcat devastator. Și să începem să ne analizăm vorbirea. Măi, cum e vorbirea mea? Pentru că adesea vorbim, dar nu evaluăm. Nu ne gândim la ce ne iese pe gură. Și ar trebui să ne gândim, băi, care e obiceiul meu? Cum îmi dau drumul la gură? Învățam cu copiii un verset azi dimineață și ieri, Psalmul 141 cu 3, Doamne, pun-i o strajă gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Da? Începem să ne analizăm viața și să vedem ce dezvăluie vorbele acestea. Mânie, inimă mânioasă sau plină de amărăciune, de neiertare, de invidie sau plină de nepăsare, dar în niciun caz plină de dragoste. Vorbirea de rău nu e un lucru mic. Ea face daune majore. În al doilea rând, să ne pocăim. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă să identificăm vorbirea de rău, da, dar și să o mărturisim. Față de Domnul în primul rând, dar și față de cei pe care i-am vorbit de rău și să căutăm iertarea lor. De multe ori ne simțim mustrați de Domnul și poate că ne mărturisim păcatele, dar nu mai mergem la fratele să-i spunem, uite, te-am vorbit de rău, te-am portretizat într-o situație neplăcută, te rog, iartă-mă. Și cu siguranță trebuie și lucrul acesta să mă duc și la persoanele care m-au auzit și care poate au rămas cu impresia aceasta greșită, să spui, uite, am avut o atitudine nepotrivită, l-am portretizat, te rog să mă ierți. Păcatul acesta trebuie mărturisit, tratat cu seriozitate, nu cu ușurință, și să ne pocăim. Iar dacă ai fost vorbit de rău, știi că e dificil, nu? Ați fost vorbiți de rău vreodată? Nu. Ați fost vorbiți de rău? Da, știți ce dureros e, nu? Trebuie să ai dispoziția de a ierta. Este un verset în Eclesiastru care ar trebui să ne ajute să fim mai iertători cu cei care ne vorbesc de rău. Nu l-am trecut aici, dar spune așa și Cornilescu, citesc din Cornilescu, Eclesiastru 7:21-22 spune astfel: nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să o auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău, că știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Nu? Poți să-ți notezi versetul ăsta. Nu fii prea sensibil, știu că e dureros. Nu fă din țânțar armăsar, nu că ar fi țânțar, dar nu exagera. Adu-ți aminte că și tu de multe ori ai făcut lucrul ăsta. Ai dispoziția de a ierta și de a schimba. În al treilea rând, să ne temem de Dumnezeu. Iacov spune aici, tu cine ești ca să judeci pe fratele tău? Cine te crezi? Nu ai teamă de Dumnezeu să înțelegi că numai El cunoaște în întregime inima omului, că numai El e dătătorul legii și că numai El poate distruge și poate mântui? Când realizăm măreția lui Dumnezeu, devenim mai precauți cu vorbirea noastră. Tot Eclesiastul spune într-un alt loc, zice, când intri în casa lui Dumnezeu, când realizezi măreția lui Dumnezeu, pune-ți mâna la gură, cuvintele tale să fie puține. Oamenii care realizează măreția lui Dumnezeu nu sunt limbuți. Realizează ceva, că este cineva mai glorios. Încep să fie mai preocupați. De aici și psalmul 141:3. Doamne, pune strajă gurii mele, păzește ușa buzelor mele. Suntem slobozi la gură pentru că nu ne temem de Dumnezeu. Adică nu cunoaștem măreția și gloria Lui. Numai El este în măsură să distrugă și să mântuiască. Dar în al patrulea rând, să fim uimiți de mântuirea adusă de Hristos. Privește la acest verset. Unul singur este dătătorul legii și judecătorul, și anume cel care poate să mântuiască și să distrugă. Vreau să ne gândim, cum mântuiește Dumnezeu? A dat El la o parte judecata sa dreaptă? Sigur că nu. Dar cum a făcut-o? Deși El ne cunoaște în întregime toate păcatele și inima noastră și slăbiciunile noastre, Dumnezeu a hotărât, deși avea autoritatea să ne distrugă pe bună dreptate, a hotărât să ne mântuiască. Dar cum? Fiul Său a fost judecat, a fost distrus în locul nostru, ca a treia zi să învieze. Ce har glorios că singurul care este adevăratul judecător și care putea să ne distrugă, a ales să nu o facă, ci să ne mântuiască. Hristos a fost judecat în locul nostru ca noi să fim mântuiți. Ce har! Ești uimit? Ești uimit de asta? Spurgeon spunea, când te vorbește cineva de rău, nu fii necăjit, că nu spune nici pe jumătate adevărul. Dumnezeu știe că ești mai rău decât se vorbește de rău. Nu? Inima ta știe asta, Dumnezeu știe asta, ar fi putut să te distrugă și cu toate astea l-a dat pe Fiul Lui pentru tine, pentru mine. E bine, asta ar trebui să ne restructureze gândirea, inima, atitudinea. Și cum facem asta ca să progresăm? Cum facem asta? Păi Iacov în epistola lui are multe de zis, ce să facem, ce să nu facem, ca și în capitolul acesta. Dar în capitolul 1, e un pasaj cheie și cu asta vreau să încheiem. Zice, fiți împlinitori ai cuvântului și nu doar ascultători, înșelându-vă singuri, căci dacă cineva este ascultător al cuvântului, dar nu și împlinitor, atunci se seamănă cu un om care își privește propria față într-o oglindă, s-a privit, a plecat și a uitat cum era. Atenție! Însă cel ce își apleacă privirea în legea desăvârșirii, legea libertății, și asta este Evanghelia, și perseverează în ea devenind nu un ascultător uituc, ci un împlinitor prin faptă, acela va fi fericit în lucrarea lui. Evanghelia, dragilor, Evanghelia ar trebui să privim la ea și să ne adâncim privirea în ea. Nu să privim, să plecăm și să ne vedem de drum, ci să ne adâncim. Să ne punem înaintea ochilor noștri această lege a libertății, această Evanghelie a Domnului Iisus Hristos, pe El însuși, și să-L contemplăm și să fim preocupați cu El și să perseverăm în El. Și vom găsi că Duhul lui Dumnezeu începe să ne restructureze gândirea și mintea și motivațiile. Și putem trăi într-adevăr viața asta nouă, putem vorbi într-un mod nou care să zidească, să dea har. Și dacă ești creștin, nu ți este permis să mai vorbești de rău pe fratele tău, sub nicio circunstanță. Dar dacă înțelegi Evanghelia lui Iisus, nu doar că nu ți este permis, dar nu vei mai dori să-L vorbești de rău, pentru că ai ajuns să-L iubești. Și când îți vin în minte tot felul de interpretări răutăcioase ale unei situații sau alta, ales să te gândești la lucrurile bune, la cele nobile, la lucrurile dragostei. Înveți să acoperi, înveți să suferi. Încep să înveți să nu te mai gândești la rău, ci să te gândești la bine. Și Domnul să ne dea o asemenea inimă care înțelege dragostea lui Dumnezeu și de asemenea începe să iubească în așa fel încât să nu mai vorbească de rău. Îți mulțumim, Tată, pentru dimineața aceasta și pentru cuvântul Tău. Te rugăm, ajută-ne să ne adâncim privirea asupra dragostei Tale în Iisus Hristos, asupra iubirii Tale fără de seamăn și să fim transformați. Și îți mulțumim că ești credincios să faci asta în numele Domnului nostru Iisus. Amin.